Шановні, 8 місяців тому ми спостерігали за гучними викриттями, відомими як записи Комарницького. Пам'ятаєте? Тоді НАБУ опублікувало ці записи, на яких Комарницький та його неформальна група вирішували питання розподілу, я скажу так, розподілу землі в Києві. У нас в ефірі були колеги з Бігус.Інфо, які розповідали про зроблене ними журналістське розслідування. Час минув, і що ми бачимо зараз? А й справді, що ж ми бачимо? На зв'язку з нами зараз Наталя Лазарович, журналістка Бігус.Інфо. Пані Наталя, вітаю вас в ефірі.
Вітання.
І це справді дуже корисно повертатись до результатів розслідувань, щоб зрозуміти, так що ж змінилось після гучного розслідування НАБУ. Ви зафіксували такі зміни?
Так, ми постійно моніторимо, що відбувається після того, коли публікуємо свої розслідування, і взагалі про так звані прослуховування Комарницького і його неформальної групи. Ми зробили аж 3 частини розслідувань. Це ціла епопея, де ми детально розібрали, хто входив в цю неформальну групу, а там понад 20 людей з КМДА і Київради. Розповіли про цю земельну схему, за якою виводилася земля у столиці, і взагалом як все це функціонувало в цій неформальній групі, як вони домовлялися, які питання голосувати на сесії Київради, які питання потрібно тормозити навмисно, поки з ними хтось не почне домовлятися. І також розповідали про якісь такі їхні внутрішні процеси, які, власне, вдалося правоохоронцям зафіксувати на прослуховуваннях. На жаль, ми бачимо, що велика частина цих людей, які тоді засвітилися на прослуховуваннях, вона продовжує впливати і продовжує бути присутньою в Київраді і КМДА. Так, частину людей звільнили одразу після скандалу, відбулася так звана кадрова чистка, і обіцяв мер, що вона буде більш масовою, що ще багато людей буде звільнено. Але зараз, навпаки, ми бачимо, що минуло трохи часу, і Михайло Терентьєв, який фігурував як голова земельної комісії, його посада голова земельної комісії, і паралельно він ще був керівником в комунальному підприємстві, і на записах він детально обговорював з Комарницьким та іншими учасниками цієї групи певні ділянки і їхній проект торгівля, суть якого була отримати якийсь цікавий клаптик землі і на ньому звести щось, що приноситиме кошти. Якийсь торгівельний центр, магазинчик, щось таке невелике, але що приноситиме дохід. Так от, Михайло Терентьєв нещодавно намагався скликати земельну комісію Київради, зібрав людей, але сам на неї не прийшов, зате ми прийшли на цю комісію, потім наступного дня ми зустрілися вже з ним на Київраді, на сесії, і він приходить, голосує, також може впливати на якісь рішення, як, наприклад, і Олена Марченко, яка, як вона сама каже, мене не позбавили депутатських повноважень, тому я, власне, і виконую те, що я і робила. На записах ми бачили такий момент, де пані Марченко розповідала, що вона в Київраді займається математикою. Тобто вона ще і домовляється з людьми за певні голоси, питання, які потрібно було проголосувати групі такій неформальній Комарницького. Так от, ми зустріли цих людей на сесії, ми бачимо, що вони продовжують знаходитися в доступі до якихось рішень, до ухвалення рішень, голосувати, можуть на це впливати, а ті, хто був звільнений, навіть намагаються поновитися на посадах. Власне, це сумно, але ми паралельно бачимо, що рух справи відбувається, тобто в суді вона розглядається, правоохоронці роблять свою роботу, Денис Комарницький втік за кордон, але за нашими даними, буквально нещодавно в нього там у австрійській столиці, у Відні, провели обшуки і допитали його. Це також хороший знак. Але, знову ж таки, ми продовжуємо стежити за цією історією, щоб розповідати більше деталей, як це все відбувається. Ну і, звісно, очікуємо, що все ще ті, хто мав би понести якесь покарання або відповідальність, вони її понесуть.
А цікаво, обшуки у Комарницького проводили австрійські правоохоронці?
Нам відомо, що це проводило обшуки НАБУ.
НАБУ. А, тобто
так.
Отримали
доступ. В межах цієї справи «Чисте місто», так, вони, власне, їм вдалося зробити все для того, щоб провести ці обшуки і допит.
Зрозуміло. А що стосується, от взагалі, чи виник, знаєте, як кажуть, ну, природа не терпить порожнечі, так? Коли фактично на якийсь час, можливо, припинив роботу те, що називалося бек-офісом Комарницького, щось виникло навзамін для такого тіньового управління процесами?
Знаєте, так однозначно сказати завжди буде складно, бо, як от показала історія з спецоперацією «Чисте місто», дуже багато речей неможливо знати чи довести, не маючи таких там масивів прослуховувань і тих речей, які робили правоохоронці в межах цієї спецоперації. Ми, як редакція «Бігус.Інфо», розповідали про Дениса Комарницького ще з там 2018-го, якщо й не раніше, про Подільсько-Воскресенський міст, про там тендери, про понятійки і інші історії, пов'язані з ним. Але все ще цього було би недостатньо, якби, ну, тобто, я хочу сказати, що ці прослуховування, вони розкривають дуже багато речей, як воно відбувалось насправді. І, можливо, через якийсь час з'ясується, що така група десь вже вимальовується чи існує, і паралельно зараз, але, ну, побачити це в моменті дуже складно. Я не думаю, що те, що вибудовувалось роками, що я маю на увазі зараз станцію, неформальна група Комарницького, вона здатна зникнути так швидко, як тільки з'являється ця гучна історія і кримінальне провадження. Бо, як я вже казала, що люди ж продовжують деякі залишатись на посадах, деякі депутатами залишаються. І з цих прослуховувань ми теж робили висновок, що коли потрібно було проголосувати певні питання людей з цієї неформальної групи, їм вдавалося домовитися з іншими депутатами, інших політичних сил, інших фракцій. І не без того, що зони, так якби, так би мовити, впливу, зони інтересів поділені. І те, що ця група, можливо, все ще не втратила своєї такої вагомості в цих всіх процесах, і ніхто не зайняв її місце. Бо я ж кажу, що коли от бачиш, що люди залишаються на своїх посадах і залишаються депутатами, то десь таке враження і складається, що, власне, нічого особливо і не змінилося, попри цю гучну справу.
Так, багато питань, слухайте. Тобто, фактично, можна говорити, що існує міжфракційне об'єднання з розподілу активів київської громади, а земля точно це серед активів київської громади. І тут депутати між собою домовляються. А в принципі, от як відбувався цей процес такого тіньового розподілу землі в столиці, виходячи із тих записів, які оприлюднило НАБУ?
Одна з таких ключових, мабуть, схем, яку використовувала, судячи з записів правоохоронців, ця неформальна група Комарницького, це туалетна схема. Це такий механізм, так би мовити, та, коли якийсь великий шматок землі, неспівмірно великий до того, яке приміщення нібито знаходиться на його території, отримується там в оренду, а в майбутньому, можливо, навіть викуповується. І на території цієї великої привабливої земельної ділянки може знаходитись якась споруда, і ця споруда оформлюється в приватну власність, і тоді першочергово та людина чи та організація, в приватній власності якої є ця будівля, вона отримує право на землю. І це буквально це міг бути туалет. Ми бачили в цій історії, коли розповідали детально про земельні ділянки, які в цю схему входили, там таких 6 земельних ділянок було. Там справді був громадський туалет. Ну, фактично фундамент громадського туалету, але за документами їм вдалося зробити так, що оформити право власності на цей, викупити його на аукціоні, цей громадський туалет, фундамент, і під нього вже оформити землю. На деяких ділянках взагалі не було жодних приміщень, вони просто малювалися на папері. Тобто створювалися документи, в яких йшлося про те, що на цій ділянці, на такій території знаходиться нібито якесь нежитлове приміщення. Але насправді на момент, коли ці документи робилися, там його не було. І, ну, власне, це матеріали справи. І таким чином отримувалося право на землю, і пізніше ця земля могла бути виведена вже в приватну власність, і так фактично місто втрачало свій ресурс, втрачало цю комунальну землю. Це одна з таких схем. Ми бачимо, що насправді те, на чому зосередились правоохоронці, так, ці кілька кейсів і земельні питання, це те, що можна було би довести, що, сподіваюся, вдасться довести в межах кримінального провадження, так, але оця, ці сфери впливу Комарницького і людей, які з ним пов'язані, які з ним, так би мовити, працювали, вони широкі. Навіть якщо вони бачили, що є якась земельна ділянка, яка їм цікава, так, під певний бізнес, так би мовити. Але на цій земельній ділянці вже є інша компанія. Вона там орендує, наприклад, цю земельну ділянку. Вони намагались зробити все, щоб ця компанія пішла з ними на співпрацю, так би мовити, або домовилася з ними за якусь певну суму, щоб цю оренду їм продовжили, або вони їх фактично збивали з цієї оренди, щоб потім цю оренду оформити на себе і вже там, наприклад, щось будувати, якийсь торговельний центр, якимось чином з цих ділянок заробляти кошти. І таких, насправді, різних механізмів було предостатньо. Основна ціль – це, звичайно, максимально акумулювати всі можливі клаптики землі, особливо торгівельно привабливі. Йдеться про земельні ділянки, наприклад, біля метро, де велика кількість людей проходить, і якщо там відкрити якийсь невеличкий торгівельний центр, то там буде великий потік людей і маржинальність, так, буде досить високою. Так було, наприклад, здається, на Берестейському проспекті, якщо я не помиляюся, там збудували таке приміщення з торгівельними точками. Тому, насправді, будувалося, мені здається, це все роками, судячи з прослуховувань, це не історія там місяців, це історія років, і вплив цей теж здобувався роками. Люди, які були на посадах, та, які зараз навіть звільнені, там, наприклад, Петро Оленич, він починав з Київзему, як там посадовець, пізніше за сприяння, судячи з записів Комарницького, став заступником Кличка, і хоча формально він займався цифровізацією, насправді весь його вплив і його, так би мовити, робота була, стосувалася земельних питань. Тому дуже, дуже розмаїта історія, багато в ній гілок, так би мовити. Я дуже сподіваюся, що якимось чином це вдасться в межах, я маю на увазі, кримінального провадження довести до логічного завершення. І, як я вже казала, люди, які, власне, цим займались, понесуть відповідальність якусь.
Так, ну, звісно, так прикро усвідомлювати, шановні, що в результаті, наприклад, туалетної схеми ми з вами втрачали наш ресурс, так, актив нашої київської громади. А взагалі, я от, знаєте, я вас слухаю, думаю, що люди, які просувають різноманітні схеми, вони достатньо винахідливі. А скажіть, чи загрожує Комарницькому екстрадиція? Це добре, що НАБУ добралося, знайшло Комарницького, провели обшук. Але питання екстрадиції стоїть на порядку денному?
Це складне питання. Насправді, я думаю, що однією з мотивацій перебувати в австрійській схованці, там у Відні, якраз і було те, що доволі складно організувати правоохоронцям або практично неможливо екстрадицію саме звідти. Так, тут дуже, дуже багато є нюансів в цьому процесі. Країни деякі не погоджують такі взагалі юридичні історії. Тому я думаю, що певним чином наполохали ці обшуки і поява українських правоохоронців безпосередньо у Відні. Тому сподіваюся, що вдасться співпрацювати з австрійською стороною і просувати це питання далі, але дуже складно оцінити, насправді, чи є якісь перспективи в цьому і де зараз перебуває Денис Комарницький, тому що ми розуміємо, що якщо відбулися обшуки, то, ймовірно, він, мабуть, або вже перемістився в якесь інше місце, або шукає собі якусь надійнішу схованку. Дуже, дуже мало ймовірно, що він не зважив всі ці ризики такими, які вони є. Тому важко оцінити, насправді, чи є взагалі якась перспектива в цьому питанні. Таких кейсів, насправді, в українському судочинстві не є багато, і, на жаль, часто це дорога в один бік, коли якийсь корупціонер перетинає кордон, та, чи навіть там людина, яка фігурує в якійсь такій Масштабні історії пов'язані з корупцією. Якщо вона виїжджає, то є дуже мало шансів, що нашим правоохоронцям вдасться її наздогнати, якщо є мотивація її ще взагалі наздоганяти. Бо як ми бачимо в історії з Комарницьким, там люди, які допомагали йому виїжджати, теж правоохоронці, та Служба безпеки України і два працівники. Вони власне були залучені до того, щоб Денис Комарницький перетнув кордон. Тому тут дуже наразі складно оцінити, але маємо якісь певні сподівання, що це трапиться.
А так, ви знаєте, я думаю, що для Комарницького було несподіванкою, що у нього провели обшук, тому що, в принципі, так традиційно склалося, що Відень – це одна з найбезпечніших столиць європейських для втікачів з України. Просто так, як там, якщо рахувати, там вистачає українських високопосадовців в тому числі. Тому, можливо, це була несподіванка для самого Комарницького. До речі, СБУ говорили, що це були колишні їхні співробітники, які супроводжували і якимось чином відкривали кордон для Комарницького. Що вам відомо?
Ну, за інформацією тоді Української правди, яка власне про це все розповіла, весь цей процес, як Денис Комарницький перетнув кордон, так, настільки я пам'ятаю, бо вже минув якийсь певний час, то на той момент, коли це відбувалося, це були чинні працівники, але просто вони, ну, їх звільнили, та дізнавшись про участь в цій всій історії. І насправді тоді це тривало там певний час, коли Денис Комарницький переходив. За даними правоохоронців, десь в Україні його намагалися тут спіймати, та була оголошена операція перехоплення, але за допомогою там людей і навіть використання автівки з таким надписом, маркуванням ГРУЗ-200, це ті автівки, якими перевозять полеглих військових, власне, такі автівки часто неретельно перевіряють, і так і у випадку з його перетином кордону сталося, йому вдалося покинути Україну. Ну, взагалі ж ми знаємо, що ця спецоперація «Чисте місто» тривала десь кілька років, ну, прослуховування, і вона завершилась достроково, тому що, за даними НАБУ, люди Дениса Комарницького в офісі, де були розставлені ці прослушки, вони знайшли їх, так? І тому довелося завершувати дуже швидко цю спецоперацію і там готувати швидко ці всі ухвали і інші речі, які потрібні правоохоронцям. Тому в тому всьому режимі, звісно, багато запитань, як так склалося все-таки, що йому вдалося покинути Україну, але ну там колеги детально розповіли, яким чином це відбувалося. Ну, але так, дійсно, те, що ці обшуки у Відні, вони відбулися в місці, де осідає дуже багато українських експосадовців, жити своє краще життя після того, як побули на якихось посадах і нажили собі статків, ну, це гарний знак. Але, крім цього всього, ми ще розповідали в матеріалі також про активи Дениса Комарницького, тому що частина з них арештована, але є ще один великий актив, який приводить до нього, і в нього дуже давня історія, це недобут на понад 3000 квадратів у Козині, в прибережній зоні. Це актив ще екс-міністра, який втік, Олександра Клименка. І колись в 2020 році, коли наша редакція отримала масив з нібито комп'ютера, який знаходився в офісі Дениса Комарницького, там були так звані понятійки, і в цих понятійках йшлося про те, що Денис Комарницький домовлявся за там понад 2 мільйони доларів про те, щоб цей актив перейшов до нього, цей недобут і землі. От, і зараз ми бачимо, що він все ще на приватну особу зареєстрований, цей недобут. Як відомо, це тесть Дениса Комарницького, але в 2024 році володіння вони розширились, тому що ще кілька земельних ділянок навколо цього недобуда почала орендувати, співорендувати компанія, яка в якій директором є водій і домоуправитель Комарницького, який теж засвітився на цих прослуховуваннях. Так, на прослуховуваннях він скаржився, що там Денис Комарницький реєструє на нього автівки, навішує там щось на нього, але платить йому там дуже мало, багато зобов'язань і дуже, дуже низька оплата за це. Тому такий актив, він, звісно, ну, важливо, щоб в майбутньому він також був врахований, арештований. Ми про це розповіли і, ну, сподіваємося, що цим теж займуться правоохоронці.
Багато чого трагікомічного, реально. Та людина скаржиться, що на неї навішують багато чужого майна і мало платять. Така доля учасників схематозу, так? І взагалі, прокляте місце. Та спочатку втікач Клименко щось збудував, а потім Комарницький. Хотілося б подивитись на того, хто буде наступником всього цього палацу на 3000 квадратів в Конча-Заспі, в Козині. Ну, все як треба. Все як ми любимо. Я розумію. Але знаєте, от те, що у нас дірявий кордон на виїзд, коли треба, так це ж для нас, ну, не відкриття, правда? А і тут теж багато трагічно-комедійного, коли колишній керівник Конституційного суду Тупицький тікав, його взагалі ніхто не помітив, що він в машині. Ані прикордонники, ані митники. А я вас правильно розумію, що Комарницький замаскувався під груз 200, щоб виїхати з України?
Ну, ця автівка, якою, власне, відбувався перетин, так, вона була зроблена, вона була там промаркована, чи як це правильно сказати, під такі, ну, такі вивезення, та, тіл полеглих військових. І як це, власне, розповідала Українська правда. І тому там нібито був якийсь не такий прискіпливий контроль до цієї автівки. Але, ну, як ви вже і самі сказали, і як ми знаємо, коли потрібно, так, коли є зацікавлені в цьому люди з певним впливом, фінансовою теж стороною, то дійсно якось так стає. Здається, що їм вдається перетнути кордон, попри все, попри те, що їх там шукає Національне антикорупційне бюро там, чи інші якісь правоохоронні органи, попри гучну історію, яка там у всіх новинах, ну, якось вдається. І так само виїжджав нардеп Дмитрук, якимось чином йому це вдалося. Інші нардепи теж, їх чимало, і ми багато про кого розповідали, і колеги також. Тому це питання, я думаю, не ситуативне, та, а якесь систематичне. Ну, тобто є проблеми, і за певні там суми чи важелі впливу, вони людям, які хочуть цього, їм вдається ці правила обійти.
Немає жодних проблем. Знаєте, що гроші роблять з посадовцями, так, і з правоохоронцями? Багатьом, мабуть, хочеться мати маєточок свій десь в Конча-Заспі або, можливо, десь за кордоном. І, знаєте, ми звертаємо увагу на те, що багато фігурантів цієї справи продовжують виконувати свої посадові обов'язки або в Київраді, або в КМДА. Ну, що ж, почекаємо, подивимось, яким буде вирок Вищого антикорупційного суду. Наталія Лазарович, журналістка «Бігус.Інфо», з нами була на зв'язку. Дякую. Послухаємо новини.